Hezké odpoledne, na rádiu Věk začíná Liberatura s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. Dnešní díl Liberatury bude věnován historikovi, právníkovi, spisovateli, básníkovi, překladateli a sběrateli českých lidových písní a pohádek, který se narodil 7. listopadu 1811. Ačkoliv byl činný v mnoha oblastech, dnes je většině lidí znám jen jako čítankový autor jednoho zásadního díla, kterým je Kytice z pověstí národních. Jeho 200. narozeniny proto v Liberatuře oslavíme tak, že představíme jeho život a dílo co možná nejkomplexněji. A s tím nám do studia přišla pomoct doktorka Kateřina Piorecká z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Vrátím se k tomu jednomu dílu, jediné zásadní dílo tohoto autora, které je v čítankách. Od toho se asi odpíchneme a Jonáš se svěří se svými osobními pocity při setkávání se opakované s tímto dílem.
Já vám představím Erbena po svým a stydím se za to, i za tu Kytici, ale pamatuju si, že na základní škole zazněl vodník, zazněly svatební košile a všechno možné, ale nemohl jsem to vydržet. Na gymnáziu jsem to taky nemohl vydržet, to jsem odmítal číst. A potom Na výšce, když jsem byl v prváku, tak jsem už věděl, že už si to opravdu musím celý přečíst. Takže jsem si to šel celý přečíst, ale šel jsem si to přečíst někam na Zbraslav, na procházku, na podzim. A najednou ta sbírka pro mě byla naprosto geniální. V tu chvíli prostě jsem si uromil, už chápu, proč to do mě tak dlouho hustili, ale nepovedlo se jim to, teda musím říct, ve škole. Povedlo se mi to až samotnému, když jsem se k tomu teda odhodlal.
A tím asi skočíme k naší první otázce, která může být častá a zároveň hodně nepříjemná. Proč se vracet k Erbenovi? Protože se obávám, že Jonášovi zkušenosti nejsou ojedinělé. Co by mělo lidi přimět vrátit se k Erbenovi a znovu se do něj začíst?
Já musím říct, že tahle zkušenost nemůže být ojedinělá, protože Erben nepsal pro děti a to, že je v osnovách, je výborné, ale měly by tam být především jeho pohádky, písně, které sbíral, ale jeho jediná sbírka, na které vlastně pracoval půlku života, tak ta je určená dospělému čtenáři a takový by se k ní měl pročíst. A myslím si, že zrovna Erben je na to pročtení ten nejlepší autor, protože je to autor, který je svým jazykem dodnes živý a zároveň, na rozdíl třeba od Máchy, zpracovává témata, která jsou základními otázkami každého lidského života, se kterými si setkáváme. Otázky viny a trestu, otázky poslušnosti, neposlušnosti, pokoušení osudu, nevěry nebo zrady. A také prostě normálních lidských a rodinných tragédií. A s těmi se prostě setkáváme dodnes a Erben, který svým jazykem to dokáže zpracovat lapidárně a zároveň osudově, tak může být živý dodnes.
Máchu, kterého jste zmínila, k němu se určitě ještě dostaneme, protože to byl zásadní současník Erbena, ale zůstal bych u té školy. Říkáte, měl by se k tomu člověk pročíst a Kytici číst ideálně v dospělosti, ale pokud nebude součástí osnov, obávám se, že potom většina lidí se k tomu dobrovolně nepročte. Jak tohle zařídit? Myslíte, že kdyby ty pohádky se dětem místo Kytice představovali, že by si potom k Erbenovi později sami našli cestu?
Kdybych učila Erbena já, nebo kdybych se měla dostat ke Kytici, vzala bych si třeba pohádku Boženy Němcové o zlatém kolovrátku a Erbenův zlatý kolovrát. Má to úplně stejnou fabuli, také Božena Němcová vlastně půjčila Erbenovi, se kterým se ve 40. letech velmi stýkala a vlastně Erben jí učil psát pohádky, které publikovala v té době časopisecky. Tak na tom se dá vlastně ukázat, v jakém vztahu vlastně je pohádka jako ten žánr určený pro děti a jak je z toho vlastně udělaná balada, která má úplně jinou rovinu, jak hodnotovou, tak vlastně, já nevím, jak to říct, na té ose vysoká a nízká literatura. a stejně ta čtenářská přístupnost.
Mm-hmm. Já se chci zeptat, máte pocit, že v současné době je nějak, je nějaká, se propaguje nějak Erben tak, aby byl čtenářům přístupnější? Mám na mysli třeba film, který od F.A. Brabce. Je ještě něco takového, co by Erbena představilo?
Zrovna o filmu si nemyslím, že by byl tou dobrou cestou, jak toho Erbena přiblížit čtenářům, protože na rozdíl od toho literárního díla nabízí konkretizaci. Konkretizaci, která v tom textu není. Například ve Svatebních košilích se jako upír zjeví voják. On to tam prostě ten Erben nemá. Stejně tak vlastně ahistorický přístup v dceřině k kladbě, ta dcera vyčítá své matce, že ji špatně vychovala a stojí přitom na šibenici. Není to pravda. V té době Erben, který byl právník a který dlouho pracoval bezplatně na hrdelním pražském hrdelním soudu, tak se s takovými případy setkával. Ale ve chvíli, kdy svobodná matka zavraždila vlastní dítě, tak šibenice ji v té době rozhodně nečekala. A jsou to konkretizace, které tomu nepřísluší. Ale takový komiks o tom, jako to je ta cesta, která by mohla vlastně tomu pomoct.
Zazněl tady teda komiks, takže existuje teďka na knižním trhu nějaká publikace?
Z roku 2006 je to komiks, knižní publikace, nejdřív to vycházelo časopisecky, potom byly osloveni další výtvarníci, jsou úplně různé ty balady a některé jsou výborné. Takže jestli chcete, může se to ukázat tomu čtenáři přes ty obrázky.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Minulý blok jsme mluvili o... Zakončili jsme ho komiksem, což by byla skvělá inspirace pro ty, kteří ještě nečetli Kytici a chtějí se k ní dostat nějakým jiným způsobem. Teď se budeme bavit o něčem trochu jiném. Začneme o českém romantismu.
A to proto, abychom si zasadili Erbena do kontextu doby a do kontextu literárního i společenského, v jakém vlastně tvořil český romantismus, jaký vlastně byl. Učíme se, že byl dost jiný oproti evropskému a také dost opožděn.
Záleží na tom, vůči jakému romantismu, vůči jaké národní literatuře se v tuhle chvíli vymezujeme. Jestli se vymezujeme vůči francouzské, německé oblasti, případně anglické oblasti, britské oblasti, kde ten romantismus byl úplně jiný, nebo například vůči Polsku nebo Maďarsku. I od toho Polska máme minimálně 20leté zpoždění. A bohužel začínáme vlastně vnímat romantismus jako synonymum k Máchovi. Není tomu tak. Ta vlna romantismu přichází do Čech především během 30. let a mladí básníci, kteří už vlastně díky jungmanovské generaci mají kde publikovat, čeština už se dokonale prosadila jako literární jazyk, tak se začínají vymezovat určité starší generaci. A v polovině 30. let tak generace Tylova, Máchova a Erbenova, musíme zdůraznit, že Erben a Mácha byli spolužáci na pražských právech právě v téhle době, tak se začaly vymezovat v časopise Květy české, které vycházejí vlastně doposud, i když v úplně jiné podobě, tak se začaly vymezovat vůči Čelakovskému a časopisu Česká včela. Začaly ty polemiky dost razantně, a to dokonce s satyrami. Mácha má satyru Dudák, kdy zesměšňuje Čelakovského, a Erben má vlastně paralelně otištěnou satyru Dobrodružství sestujících. A takhle vlastně generačně se začínají prosazovat, inspiruje především polský romantismus, ale musíme si uvědomit, že ten český romantismus vychází z toho německého, protože česká kultura byla součástí toho velkého německého bloku, ať chceme nebo nechceme.
Je asi důležitý říct, že sice náš český romantismus přišel později, ale zároveň nabízí docela hezký prostě dva úplně různý směry, ten Máchův směr a ten směr Erbena. Já bych tady přečet citaci z knihy Lehára z Ticha
Česká literatura.
Ano, a Janášková, literatura od počátku dnešku. Básník byl chápán jako člověk výjimečné citlivosti a imaginace, schopný vyslovovat, co jiní na nejvýš jen tuší, což je podobně krásná definice Máchy. Ale potom, dílo se představovalo jako výraz tvůrcova nitra prožitku, a pardon, to pořád platí k Máchovi, polemicky vůči této představě vystoupil Edgar Allan Poe. Ve své statě filozofie básnické skladby prohlásil, že básník nemyslí na to, jak sdělit mocný prožitek, ale jak působit na čtenáře, aby v něm vyvolal jisté emoce. Podle toho pak volí látku a komponuje text. A tak to si počínali hlavně romantikové z druhé vývojové vlny, reprezentované u nás Karlem Jaromírem Erbenem nebo Zajerem a dalšími.
No, ono je to potřeba vidět diachroně. Mácha umírá v roce 1836. V těch 30. letech i Erben píše něco podobného. Můžeme si přečíst kousek z Protozáhoře. První verzi Záhořova lože. Kde si to můžeme doložit? Ale definitivní verze Kytice vyšla v roce 1853, nebo první vydání Kytice v roce 1853. Druhá verze v roce 1861 a těsně po smrti vychází třetí vydání, na které měl Erben vliv. A je třeba si tedy uvědomit, že ačkoliv Erben začíná své balady psát v polovině 30. let, stejně jako Mácha psal svůj Máj, tak o 20 let později už přemýšlí úplně jinak. A ty vlivy jsou nezanedbatelné. Jak folklorní vlivy, tak vlastně vliv soudobé baladomány, která vlastně zavlála Evropou už od konce 18. století. Od Birgera přes Mickieviče najdeme vlastně balady se stejnými motivy, já nevím, třeba motiv svatebních košil, kdy za dívkou, zamilovanou dívkou přijde ze zahrobí její milenec, tak tenhle motiv najdeme vlastně v téměř každé národní literatuře baladicky zpracovaný. Ale ten rozdíl mezi Máchou a Erbenem je opravdu potřeba vidět diachroně, jinak myslí 26-letý cholerický básník a jinak pán, který se stará o rodinu a myslí na to, jak mu umírá jedno dítě za druhé.
Liberatura. Ke slovu.
Protože jsme minulý blok končili Máchou, Erbenem, respektive Májem, Záhořovým ložem a slibovali jsme ukázku, tak právě teď tady je Jonáš přečte tu první verzi Záhořova lože.
A co, kdy stáří sílu mi vysuší a já, kdy připadnu vrahu chorobě? A co, kdy mi jednou smrt zahuší v uši? Dost vrahu, pojď. Nyní řád na tobě. Co zbude po mně? Co se mnou stane? Nic nezbude po mně. Nic nezůstane. Ledaže mi vítr hrobovou zafučí, ledaže pes můj nade mnou zakňučí, kdy puch těla mého mrtví jej ovane. I z větříce její hvozdem vlci šeří, přiženou se stádem hledajíc mi v oči a vidouce stuhlé sotva tomu věří, ohněm, že smrtícím jich neudeří. Až bázlivě se ke mně přitočí, kosé zuby v maso mé zatínajíce, kosti rozvlekou strmém po úbočí, tak to mi pohřeb můj odpravíce. Rádi jsou se tomu, že jejich stádu zde postoupil jsem opět samovládu. I přiletí černých havranů mraky, na ohryzenou sednou mi hlavu, tesajíce v jamky, kde zbyly zraky, ji však rozpoltiti nebudou vstavu. I seberou zbytky a na ta dřeva, jakoby provasy rozvěsíce střeva. Krákoráti budou lesu pověst o mně, co zatím ještěrky v lebku se vtočí, a koukati budou z jamek mých očí. To se mnou stane, to zbude po mně. A co moje duše? Ha, kdo to praví, že já mám duši? Myšlenko vsteklá, co si se vzhnízdila do tvrdé hlavy. Duši vezmou čerti do horoucího pekla.
Tu kleč přede svědkem svých hrozných činů. kleč vedne v noci ukrutný zlosinu. Čas nepočítej, nedbej žízně hladu, jednot počítej svých zločinů v řadu. Lituj a pros Boha, aby smazal vinu. Vina tvá jest velká, těžká, bez příkladu. Bez příkladu budiš i tvoje pokání a bez konce jest Boží smilování. Tu kleč a čekej, až se v jedné době z milosti Boží vrátím zase k tobě. Záhoři, záhoři, pokoj budiš tobě. Pokoj ti přináším v poslední své době. Bez míry, bez konce jest milost Boží. Nás oba vytrhna pekelnému loži. Propust mne nyní již, jakož i já tebe. Nechť se tu popel náš vedle sebe složí. A ducha nechť vezmou andělové z nebe.
Kateřino, jak si vysvětlujete tu formální pročištěnost toho vydání Kytice z roku 1853 oproti tomu, co jsem četl já?
Musíme si uvědomit, že Erben je básníkem jedné jediné sbírky a na té sbírce pracoval v podstatě od roku 1838 až do toho roku 1853, když nepočítáme ta přepracování, která nejsou velká, ale jsou. Ten jazyk jeho je velmi lapidární, ke kterému dospěl vlastně až v tom knižním vydání Kytice. Má na něj vliv jeho folkloristická práce, vlastně práce s jazykem žitým, zkušenost s rytmem lidové poezie a zároveň vlastně jeho velké hudební nadání, smysl pro rytmus a smysl pro melodii i mluveného slova, stejně jak u těch písní. A zároveň nemůžeme říci, že by Kytice vyrůstala pouze z toho folklorního základu, ač vlastně Erben Kytici nazval Kytice z pověstí národních, tak motivicky vlastně čerpal z pohádek, z pověstí, z písní, ale vznikal vlastně v konfrontaci s tou baladománií, o které jsme mluvili předtím. Je to sbírka, která krystalizovala dlouho a krystalizovala v mysli člověka, který byl velmi sečtělý, a zároveň jeho čeština tím pádem je lapidární a schopná obstát dodnes.
Zmínila jste tu inspiraci právě folklorem, sběratelstvím, pochopitelně věnoval se tomu dlouhou dobu, ovlivnilo to jeho tvorbu. Zároveň jsme si řekli, že jeden z představitelů českého romantismu. Romantismus si obecně spojujeme s rozhraněnou individualitou, nechtěla jsem říct rozervaností, kterou v Kytici já nevidím, jak ten Erbenův romantismus pojmenovat. Co tam přináší toho svého individuálního do toho?
V Erbenově Kytici není rozrvané já, ale jsou tam ty příběhy těch lidí, kteří se dostávají vlastně do bodu zlomu. Kteří jsou konfrontováni s osudem, musí se rozhodnout a jednat ve chvíli, kdy jednají špatně, tak musí být připraveni nést za to odpovědnost. A teprve při pokání může následovat vykoupení, jako se to stalo Záhořovi, ale pozor, Záhořovi se to stalo až v té druhé verzi. V té první verzi, jak jsme si četli, je loupežník vlastně stejný viděděnec jako Máchův Vilém. Je to teda velmi úzké spojení, ale vlastně je to obraz obdobný tomu obrazu Máchovu a nebo Schillerovu a až v Záhořově loži Erben poučen i lidovou tradicí a mýty, tak vlastně toho napraveného nechává vykoupit.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu Wave posloucháte pořad Liberatura, bavíme se tady o Erbenovi. Erbenovi kvůli tomu, že nedávno oslavil 200. narozeniny v uvozovkách. Bavíme se tady o něm s doktorkou Kateřinou Pioreckou z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky. A četli jsme si tady Záhořovo lože v první verzi i v té konečné, kterou najdete v Kytici. A teď bych udělala trochu skok. Pohřebíme Erbena, řeknu morbidně. Jak to jeho dílo ovlivnilo ty následující generace básníků a spisovatelů, ten jeho odkaz? Já bych chtěla vysledovat, je-li tam nějaká linie ideálně až do současnosti. Trochu jsme tady rozebírali to novum, které přineslo do české literatury, tak jak se to s tím dál pracovalo? Jak a kdo to rozvíjel?
Kytice vytvořila kánon české balady v podstatě. Ač vlastně ne všechny básně v Kytici jsou čistokrevnými baladami. A Erben vedle Máchy byl velmi inspirativní už vlastně pro Nerudovou generaci. A ve druhém ročníku Almanachu Máj se také k němu přihlásili v roce 1859. A myslím si, že s Erbenem, podobně jako s Máchou, se vlastně musí vyrovnávat každý básník, zvlášť pakliže chce psát epiku. A je to prostě základ českého literárního kánonu. Jinak musím zdůraznit ještě, že Mácha je inspirativní nejen pro básníky, pro literaturu, ale i pro výtvarné umění a pro hudební skladatelé vlastně dodnes.
Pojďme si dát nějaké příklady, ať tady zazní konkrétní jména, pro koho je tak inspirativní.
Zatím jsme zmínili jenom ten komiks.
Přesně tak. Zmínili jsme komiks, můžeme zmínit třeba operu Svatební košile Antonína Dvořáka. Máme vlastně první hororovou operu, můžeme zmínit Fibicha, můžeme zůstat ještě u toho filmu, to bych ráda připomněla, že v roce 1925 Teodor Pištěk, kterého známe především jako herce, třeba otce Kondelíka, tak natočil, roztočil Svatební košile, zachováno jsou asi 4 minuty z toho filmu. Minulý týden byl k vidění v Ponrepu. Podobně byly natočené pohádky. Ve 40. letech vznikal Dlouhý, široký a bystrozraký a také nebyl dotočen. No a z televizních zpracování i z filmových pohádek známe mnoho Lišku, Ryšku, Třetího prince a tak dál, a tak dál. Ale Erben je inspirativní pro hudebníky do dneška. Musím zmínit desmetalovou skupinu Makrab, která letos nahrála celou Kytici. To se hned tak nestává 200 let po narození básníka.
Kdyby byl někdo zvědavý, může si dohledat v internetovém prohlížeči a na určitých stránkách najde část z těch zhudebněných básní.
A když se ještě vrátíme zpátky k současné literatuře, zmínili jsme tady komiks, ale pak ještě nedávno vyšla kniha Erben Parodický, jestli se nepletu.
Vyšla kniha Erben Parodický, kterou dělal Radim Kopáč ještě s panem Švarcem a ta vlastně shrnuje Máchovské, vidíte. Dnes má Mácha narozeniny.
A proto se nám do toho mimo jiné plete.
Proto bych mu taky chtěla zdát hold, ale ne tímhletím způsobem. Ty erbenovské inspirace sledoval Kopáč s panem Švarcem od těch nejstarších. Nejsou to jenom parodie, ale i ty inspirace. První tou baladou je život Karla Jeremia Erbena, která tam je. Jsou tam vtipy z humoristických listů Šípů a dovádí to až do současnosti.
Pokud se nepletu, tak asi je díky Erbenu Pravlickému je možná dobré zmínit Jiřího Suchého. A jestli se nepletu, tak v nedávné době vzniká obnovená premiéra.
Byla obnovená premiéra v Semaforu, já nevím, to jsou asi 3 roky. Já jsem ji teda neviděla, ale v těch 70. letech se ono to není úplná parodie, ale životnění Erbenovy Kytice, několika balet, ne všech, které přepsal Jiří Suchý, tak se vlastně staly základem, ke kterému se vztahovala celá generace. Takže zajděte do Semaforu na Kytici.
Kateřino,
jestli ještě dávají.
Perfektně, určitě ji dávají a myslím si, máte ještě nějaký další akce, který, bavíme se tady o Erbenových narozeninách, tak určitě jsou další akce, na který si člověk může zajít, pokud ho Erben zajímá.
Tak určitě by byl Erben rád, kdybyste se přišli podívat na jeho hrob na Olšavských hřbitovech. Tam v minulý týden položili jeho ctitelé květiny a recitovali verše. Jinak je několik výstav erbenovských. Bohužel Erben se nedočkal tak velké výstavy jako Mácha, možná z finančních důvodů, ale v Národní knihovně je v té křížové chodbě výstava, kterou dělal Památník národního písemnictví v spolupráci s Národní knihovnou. Jsou tam k vidění rukopisy i nějaké další věci z Erbenovy pozůstalosti. Jinak pro školy a veřejnost Ústav pro českou literaturu připravil výstavu ke stažení. Má už 40 instalací, takže kdo chce, může si ji stáhnout, přečíst, vyvěsit, dá se tím i tapetovat. A z těch dalších akcí dneska je zahájen festival Den poezie. Tam v různých městech, nejen v Praze, budou čtení v různých knihovnách, literárních klubech a v neposlední řadě dnes právě Máchovi k narozeninám je křest antologie Nejlepší české básně pro rok 2011.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Chtěli jsme se rozloučit v posledním bloku krapet něčím jiným, a to sice básní, výbornou básní, která není z Kytice a která by mohla nalákat další lidi na Erbena. Je to Smolný vár, Kateřinu.
Je to Smolný vár a je to vlastně první Erbenova balada z roku 1834. Mm-hmm. Dým se valí sloupem tmavým, hluk slyšeti s praskotem. V kotlinách se vaří žhavým, smolovina klokotem. Pojď, holečku, sem si sedni. Nechoď blízko plamene. Na jablíčko, aj pohlédni, jak je pěkné červené. Vzavši jablko z ruky matce, laškuje si nevině. Běží ještě podívat se, jak to víří v kotlině. Dítě! Kriste na výsosti. V tom se toky rozklenou. Z nich vynese dětské kosti, matka rukou spálenou.
Tak tím jsme se rozloučili, co se ukázek týče s Erbenem. Ukázali jsme si, že jeho tvorba opravdu není pouze v té Kytici, ač se o Erbenovi stále říká, že to je pouze básník jedné sbírky. Má i mimo těch klasických 12 plus 1 balad i tvorbu. Co byste ještě doporučila dalšího? Odkud čerpat? Pokud jsme nalákali naše posluchače, aby sáhli po něčem jiném než Kytici, kterou počítám, že pravděpodobně mají ve svých knihovnách a chtějí se něco víc dozvědět o Erbenovi.
Já myslím si, že všichni čtenáři ani neví, že Erbena intimně znají. Znají ho z říkadel, básní, hádanek, které se učíme od našich prvních pokusů o nějaká slůvka. Známe ho z písní, které nám zpívají maminky, známe ho z pohádek, které nám čtou před spaním. Ale jestli chcete poznat Erbena, je potřeba také vědět, že on nebyl básník, pouze básník, ale především to byl archivář a historik. Díky němu si můžeme přečíst Husovy spisy, které editoval. Můžeme si přečíst například legendu o svaté Kateřině nebo knížky Šestery a spoustu dalších literárních památek českého středověku, které vydal, a jehož edice jsou do dneška zásadní. Stejně tak byl editorem listin v edici, která vlastně funguje dodnes, kde ty materiály se vydávají stále. Jmenuje se Regesta Diplomatica Nec non Epistolaria. A na jeho dílo tedy navazují archiváři a historici a vlastně i literární historici a editoři dodnes.
Tak já vám moc děkuji, tím myslím, že jsme se velice stylově rozloučili s Erbenem tím, že ho nemusíme potkávat pouze v Kytici, ale že je tak trochu neviditelně v uvozovkách přítomen Lesgre, kde bychom ho ani možná nečekali. Děkuji vám moc, že jste přijala pozvání. Naším dnešním hostem byla doktorka Kateřina Piorecká z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd.
Děkuji za pozvání.
My se s vámi loučíme spolu s Jonášem a těšíme se příští týden zase naslyšenou.
Naslyšenou.